Суд покинул без змен рашэнне экспертаў пра экстрэмізм у кнігах Пазняка. Верасень 2015 года у пункце мытнага афармлення Брэст-Цэнтральны у Алеся Чахольскага канфіскоўваюць па два экземпляры кніг «Добрая фатаграфія» і «Абарона курапатаў. Народны мемарыял». Іх аўтар – Зянон Пазняк, палітэмігрант, кіраўнік кансерватыўнай хрысціянскай партыі Беларускага народнага фронту. Кнігі накіроўваюць у экспертную камісію Брэсцкай вобласці па ацэнцы інфармацыйнай прадукцыі на прадмет наяўнасці або адсутнасці ў ёй прыкмет праявы экстрэмізму. Згодна з заключэннем камісіі 26 кастрычніка у кнігах прысутнічаюць прыкметы экстрэмізму. 22 лютага суд Ленінскага раёна Брэста пачаў разглядаць скаргу Алеся Чахольскага. Актывіст кансерватыўнай хрысціянскай партыі Беларускага народнага фронту дамагаўся адмены рашэння экспертнай камісіі аб экстрэмісцкім характары кніг, а таксама іх вяртання. Ад самага пачатку мужчына называе працэс с политичным.
Потому что экспертное заключение повинны робить незаангажованные особы, незалежные эксперты. А тут книги и фотосдымки, у книги «Добрые фотографии» экспертное заключение робят идеологи и члены Белой Руси, а не историки, мастацтвазнаўцы и юристы. Потому что, коли бы у них были нормальные юристы, то с самого початку они этой ахинеей не занимались.
Свой недовер до экспертов с проуладной организации Чахольский огучвае и подчас судового поседжения. По его словам, члены Беларуси – политичные оппоненты Зянона Пазняка, тому их экспертизу нельга лечить объективной. Гэтые претензии суд полечил надуманными. Где и у чем убачили прикметы экстремизму эксперты? Цитую. По выніках даследавання кнігі Зянона Пазняка «Абарона курапатаў. Народны мемарыял», напісаны ў сааўтарстве з Валерыем Буйвалам, адназначны правакацыйны характар матэрыялаў, якія падаюць гісторыю Беларусі як трывалае расійска-беларускае супрацьстаянне, якое цягнецца да нашых дзён. Выданне запоўненае такімі выразамі, як акупацыйны гэбіскі рэжым, расійскі тэрор у Беларусі і гэтак далей, гаворыцца ў экспертызе. То бок, на думку эксперта, у кнізе прысутнічае распальванне нацыянальнай варожасці ў дачыненні да расіян. Галіна Пархімчык, якая афіцыйна прадстаўляла інтарэсы Чахольскага ў судзе, спрабавала гэта аспрэчыць. Юрыст гутарыць з Вадзімам Ляўковічам, начальнікам аддзела па працы са СМІ Брэсцкага аблвыканкама, чыноўнік, з'яўляецца адным з сябраў экспертнай камісіі, якая аналізавала канфіскаваныя кнігі.
Пастаянна праводзіцца мысль аб тым, што исполнителямі сталінскага тэрору ў адносінах да беларусаў былі практычна исключительно русские по национальности, вы пишете. Да. А где говорится то, что русские по национальности?
Ну, и самого текста.
Россиец НКВД, это значит, как я лечу, это громадянин России и Украины. А может, он был татарин, тимардин.
Можете спросить?
Что-то добавить в заключение комиссии, я не добавлю.
Другая книга «Добрая фотография», якую добрали у Чахольскага, з'яўляецца зборником эссе про фото с краин Европы и Америки с середины 19-го стагодзе до наших дзён. Здавалася, як гэты фотоальбом можа утрымлівать праявы экстремизму. Прадстаўніца Чахольскага нават звертаю увагу на тое, што слово «аб'ектыўнасць» утрымлівае аб'ектыў, ледзь не галоўную дэталь фотоапарата. Аказваецца, уся справа ў тым, як гэтыя здымкі падпісаць. Цытую, «Тыповымі выразамі пры апісанні здымкаў айчыны тэматыкі з'яўляюцца лукашэнкаўская акупацыя, антыбеларускі рэжым, банды спецназаўцаў, рэжымныя крымінальнікі пры ўладзе, акупацыйны рэжым, згубленая айчына і гэтак далей. Аб'ектам трывалых нападаў і прыдумак ёсць розныя слаі грамадства, праваслаўнае святарства, служачыя сілавых ведамстваў, пенсіянеры. Можна канстатаваць, што змест кнігі носіць не толькі тэндэнцыйны, але і падбухторваючы характар, які скіраваны на распальванне міжнацыянальнай і міжканфесійнай варожасці, рэзумуюць эксперты. Рашэнне па гэтай справе суддзям Алена Кавальчук абвясціла 23 лютага. Суд прадставіў, што паседжаннем экспертнай камісіі было правамоцным, і падставаў для вяртання праекта на дапрацоўку не маецца. Скарга не была задаволена. Алесь Чахольскі з такім рашэннем не згодны. Ён збіраецца падаць скаргу ў Брэсцкі абласны суд. Вольга Міцкевіч, Міхась Ілін. Спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».